Не острете уши, защото трябва да слушате бързо с най... мога да кажа, може би спокойно най-бързия българин в момента. С колегата Райчев посрещаме нашия приятел Павел Левтеров. Добре дошъл!
Благодаря, благодаря за поканата.
За трети път Павел Левтеров гостува в студиото на Дарик кафе.
И приятел,
след всеки изминат път печели все повече и повече.
Ами все по-бърз става.
Не знам дали бърза бавно, но се изкачва нагоре, нагоре, нагоре и стигна една от своите мечти. 24 часа на Нюрбургринг в клас SP8.
И то победа, нали така?
Точно така, успяхме да спечелим класа и дори да постигнем голям резултат, който за мен е истинската победа. Влязахме в топ 20 в генералното класиране и оставихме така доста голям брой коли, които бяха доста по-силни от нас.
Ти ни показа снимка само минути преди ефир, какво представлява пистата на правата преди старта. 180 коли ли стартират?
100 и близо 80 коли, малко по-малко от 180 коли стартираме, като те са в няколко различни класа, около 12-13 различни класа, в зависимост от тяхните технически характеристики.
И това е изключително интересно, уважаеми слушатели, защото ти в твоя клас се бориш с коли от всякакви други класове. И това е невероятен трафик, какъвто Софийските улици не познава.
Да, ама той се бори с неговия клас, а другите се борят с техния клас. И така, сега на Тракия те пускат различни класове и ги пускат и карай към Бургас.
И какво стана сега? Кажи, ти кога започва състезанието, отбора, как е, какво кара всъщност, кара Ауди, нали така?
Като цяло, да, това състезание участвах с Audi R8 GT3, което е почти най-високия клас. Поканата дойде доста по-рано, преди няколко месеца, когато отидах на тестове. Вече отбора, нали, хареса начинът ми на работа, хареса скоростта ми, впечатли ги и получих покана за 6-часовото квалификационно състезание, което се проведе няколко седмици преди те нареченото голямо 24-часово състезание. Там успяхме да спечелим и това беше вече реално потвърждение за участието ми в 24-часовия екипаж. Екипажът беше, между другото, доста интересен. Участвах с, мога да нарека така, една жива легенда, Франк Шмиклер, който е един от най-добре познатите пилоти след Кристиан Менцел на Нюрбургринг. Рахел Фрей, това е заводския пилот, тя е жена, между другото, на Ауди, която една седмица преди това участва в Люман, в първият изцяло женски отбор в 24 часа на Люман и се представиха много силно и съответно собственика на колата, това беше целият екипаж.
А чакай сега, Берн Хенцел?
Той е самия собственик на колата.
Самия собственик.
Той е собственик на автомобила, който карахте или на някакъв... Да знам, компания или да знам как.
Като цяло той е собственик на отбора, автомобила,
да.
И на отбора.
Аха, и на отбора.
Като
да.
Сина му е един от хората, който движи самия менеджмент. Той е един от основните инвеститори, но от друга страна доста голяма част от финансите, да кажем почти 50%, може би повече, се покриват от един завод-производител на гуми, който застана зад нас, а именно Гити. И нашата работа е ние да развием гумите за Нюрбургринг, което предава така един престиж на самия проект, тъй като заставяйки Ауди като завод и Гити като завод за гуми, така самия проект придобива много по-голяма важност.
Разбира се.
Но ти фактически дърпаш отбора напред в състезанието.
Ами често
правиш
казано,
много добра обиколка.
То така излиза.
На 8.56.
Честно казано, никой не очакваше да съм най-бързият пилот в колата, тъй като все пак имаме един актуален заводски пилот и един бивш заводски пилот, който е карал в ДТМ, именно Рахел Фрей и Франк Шмиклер. Изключително бях щастлив, че все пак аз бях най-бързият пилот в колата, тъй като под една или друга форма целта ми беше да привлека малко повече вниманието на Audi Sport и евентуално в бъдеще да се боря и аз за заводска седалка. Изключително интересно и трудно състезание. Още на самите тренировки успях да завъртя така една-две обиколки, които въобще не ми бяха достатъчни да свикна с колата. На квалификациите реших да, понеже те започнаха през деня, но свършиха вечерта, решиха да ме пуснат вечерта, тъй като никога не бях карал на Нюрбургринг. И това е може би един интересен факт, че Нюрбургринг е най-неосветената писта. И вечер наистина изключително трудно се поставят бързи обиколки. Караш изцяло и само на фарове, тъй като няма абсолютно никаква друга изкуствена светлина по пистата. Много интересно, аз започнах да карам някъде около 10 часа вечерта. Има така доста зони, където феновете палят барбекюта и този мирис е изключително примамлив и разсейващ по време на шофиране.
Ти като каза фенове, колко? Над 200 000 души?
Около 200 000 души, да.
Публика по време на цялото
събитие. Огромно, огромно,
палатки,
огромно събитие.
Палатки, кемпери, хората живеят там.
Продължение на една седмица, те идват горе-долу в началото на седмицата и така и остава там.
В този мрак направи 8.56.
Това беше сутринта по време на състезанието, докато на квалификацията, на първата квалификация също направих pole position. Тогава дадах 9.2 като обиколка, което беше 20 секунди по-бързо от заводския пилот. На втората квалификация...
26 км.
Не, бе, така. Да, колега рече.
Чистата е горе-долу толкова дълга.
Не отговаря и на Боян сега. Кажи на слушателите. Да. Да. 26 км е дълга Нюрбургринг. Известна е с различните си височини.
Много денивелации, да. Изключително много скокове. Денивелация, абсолютно никакви зони за сигурност. Т.е. да пуснеш грешка, със сигурност ще приключи с тежка катастрофа. И най-трудното е не само да запомниш цялата конфигурация, ами да запомниш къде точно трябва да внимаваш, тъй като има така доста интересни скокове. И с интересното е, че при различните класове и различните коли, аз съм карал поне три типа кола на тази писта, скоковете стават или повече или по-малко и самата писта се променя. Да. Различни точки на спиране и така нататък.
А каква е максималната скорост, която развиваш там?
Ами с този тип автомобили развиваме около 275 км в час.
С бъмбълбито ли?
С бъмбълбито, да.
Както си го нарекам.
Аз така си го наричам, да, наистина.
270, но долу-горе на какъв участък прав? От колко дължина?
Основната права, която е точно преди влизането на GP версията, е около... Ние караме на нея около 35 секунди. Сега това като километри е, мисля, че малко над 3 км и половина, нещо такова. Това е много дълга права. Научих много интересни неща по време на това състезание, между другото, защото до сега не бях карал автомобил с толкова много аеродинамика, с толкова много даунфорс. И GT3 автомобилите на правата, когато водят битка за позиция, естествено задния автомобил, вие знаете, че има преимущество от тъй наречения слипстрим, от тъй наречения въздушен тунел.
Въздушен тунел, да.
Но така научих много интересни начини за изпреварване, в момента, в който естествено, ти излезеш от въздушния тунел, вече нямаш това предимство и много случаи, атакувайки колата пред теб, излизайки от въздушния тунел, ти нямаш достатъчно инерция да изпревариш. И едно от най-интересните неща, които така мой инженер ми обясни, е, че трябва да доближиш много близо твоята предна гума до неговата задна. Mm-hmm. По този начин създаваш въздушен поток, който идва от предния ти сплитър и се забива в неговото задно крило и автоматично му намаля скоростта.
Ти неговата скорост объркваш, да.
Правиш му като
ти го правиш сещано на него.
Да, парашут,
той,
да.
Той спира, точно като драгаджиите. И в този момент, когато той започне да се изтегля назад, трябва много рязко да оставиш дистанция между вас, за да можеш да разкъсаш този поток и да успееш да го изпреваш. Това беше изключително интересно.
Това честно ли е, по принцип?
Е, що да не е честно?
Това е част от играта.
Или част от играта.
Въпросът е, че има много хора, които, да, много хора, които го знаят, има и много, които не го,
не
знаят.
Го знаят.
И ако си един от тези, които са информирани, може да се възползваш от това предимство.
Но ти успя да го приложиш.
Да, да, беше много интересно. Да. Просто не се бях замислил никога, че реално можеш да сринеш по такъв начин крилото на твой конкурент и по този начин да го изпревариш.
Сега, уважаеми слушатели, представете си 180 автомобила на пистата и не всички са от един клас, напротив, много са от различни класове. И ти всъщност, а ти се бориш с твоя клас автомобили, които са, нали, най-бързи.
Реално останалите ти пречат, точно така.
Останалите ти пречат, да. Ти непрекъснато, те са ти пред очите, отстрани на тебе, отляво, отдясно, как се справяш това?
Като Ингемар Стен,
каква концентрация, да, това голямо.
Ами, трябва да си много концентриран, тъй като все пак говорим за едно 24 часово състезание. Ние навъртаме толкова много километри, колкото по принцип се навъртат в два сезона, два или три сезона състезателни. И най-големия проблем е да не излезеш и да си въвлечен в инцидент още в началото на самото състезание, защото цялата игра приключва.
Кажи за инцидентите, да.
Имаше адски много инциденти по време на нощните стинтове. Аз така, според стратегията на отбора, тъй като бях и най-млад и най-добър през вечерта, основните ми стинтове се проведаха нощем. И имах единствено един чист стинт, когато успях да направя тази рекордна обиколка. През останалото време имаше адски много зони за сигурност, код 60, където автомобилите карат с 60 на пистата, за да могат в отделни зони, за да могат хората да поправят мантинелите и да извлекат така наречените катастрофирали автомобили. За щастие нямаше пострадани, но имаше наистина много тежки катастрофи вследствие на въпросния трафик, защото има огромна разлика между автомобилите. Идват автомобили със скорост от 260 км в час и изпреварват други, които са на половината от тази скорост. И ако хората не следят фаровете, а вие знаете, че нощем доста трудно мога да разберете колко бързо наближава автомобил, идваш отзад, много лесно се получават катастрофи и трябва винаги да си на щрек.
А има ли някаква ревност между вас? Да речем, по-позричен печелиш, така някаква ревност от другите съотборници?
Честно казвам, в този отбор отношението беше изключително приятелско. През цялото време атмосферата беше много готина, забавлявахме се, шегувахме се с един с друг. Може би единственото напрежение се появи на първите квалификации, когато успях да подобря времето на заводския пилот с 20 секунди с старите му гуми, които реално той вече беше износил.
Това го издразнило от здраво.
Но честно казвам, това ми беше и самата задача, поставена от инженера, с който работя, тъй наречения дата инженер, тъй като той има най-добра представа за пилотите и знаеше, че заводския пилот не натиска до ръба и моята задача беше да го накарам да натиска и той. Така че по този начин, поставяйки добри времена, дърпам целият отбор напред и те започват да се мотивират и заедно да постигнем този резултат. В крайна сметка е отборна игра, без своите съотборници нищо не мога да постигнеш и съм изключително благодарен, че имахме адски много късмет, нямахме технически проблеми и нито един от моите съотборници не направи нито една грешка по време на състезанието.
Значи много добре била подготвена и колата все пак.
Колата беше изключително добре подготвена. Отбора е наистина много професионален. До сега не съм работил с такъв екип. Общо взето нон-стоп имахме връзка с автомобила, лайв телеметрия, лайв дата и това много добре ни помагаше. Особено сутринта на един от моите стинтове имахме лек проблем с скоростната кутия на един от заводите, когато остана на неутрална предавка. И съответно после имахме достатъчно достъп до информация да проверим дали, тъй като първите симптоми бяха, че кутията ще се щупи след един час, оставах още 12 до края на състезанието. Имахме възможността да проверим точно какво е състоянието на кутията и да знаем точно колко да натискаме. Вече в края на състезанието, естествено, така адаптирахме стила си на каране и започнахме да караме малко по-плавно.
От тия 24 часа ти колко кара?
Реално аз карах между 6-7 часа.
Между 6-7 часа. И това бяха най-бързите обиколки тогава.
Точно така, да. И като целта ми беше във всички тези 6-7 часа да избутам колата колкото мога повече напред. Като в последния си стинт стартирах, това беше предпоследния за самото състезание, оставаха около 3 часа, успях да избутам колата от 26-то място до топ 20 и съотборника ми, съответно и собственика на автомобила Бернард Хензел, успя да завърши на 20-та позиция и да влезем в тъй наречената първа страница.
Първа се.
Браво.
В предишното гостуване ти каза, че една от големите мечти е 24 часа на Люман.
Да, втората беше Нюрбургринг. Да. Вече мога да кажа, че с голяма гордост изпълних една от детските си мечти и се надявам скоро да мога да изпълня най-голямата си мечта, да участвам в 24-те часа на Люман.
Как може да се случи това?
Ами, често казвам, аз нямам идея, тъй като винаги съм казвал и на вас и на всички хора, които ме питат, че най-трудното нещо е да стигнем до самата писта. Тъй като много трудно може да се добере човек до такава възможност. На мен беше изключително трудно да си подсигуря седалката в 24 часа от състезание, тъй като да имаш правилните контакти, да докажеш, че си достатъчно бърз, хората да решат да инвестират в теб, може би така по-трудната част от нещата. Веднъж стигнеш на пистата, вече е лесно. Там нататък просто трябва да си концентриран и да си свършиш работата.
Нямаш друг избор там. Ами, добре.
А концентрира ли се в университета?
Университета върви добре, да. Общо взето, още преди 2 години минах в задочна форма на обучение, тъй като работя, спортувам, следвам и ми беше изключително трудно да комбинирам нещата. Така едно денонощие трудно ми стигаше, но в момента някак си съм успял да намеря баланса между спорта, учението, работата.
И малко развлечение трябва да има все пак.
Развлечението е част от спорта.
Къде отиваш сега? На къде тръгваш?
Сега заминавам в Германия по работа, другата седмица съм в Испания, общо взето няма седмица, в която да не пътувам за някъде.
И със същата кола ли си или си сменил колата вече?
Не, колата си съща. Същата. Аз съм си почитател на моята си количка.
Редно ли беше?
Редно, да.
Павка, ще се радвам и друг път да ни гостуваш, когато имаш възможност, разбира се. Дай Боже, и след успехи.
С удоволствие, с голямо удоволствие. Благодаря за поканата.
Живи и здрави, Павел Лефтеров. Спокойно мога да кажа, човека, който се измъкна живче и пръв от зеления ад на Нюрбургринг с неговия тим. Радвам се, че беше тук. Хайде до скоро!